Θα συναντήσουμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου και πρόεδρο της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, της ΕΝΙΠΕΚ δηλαδή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Γιατί όταν συζητούσαμε μια μέρα πριν βεβαίως για αυτή τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις με έναν άλλο Αλέξη πρωταγωνιστή, τον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλίμονο.
Επιβιάστηκαν οι πάντες που παρετήθηκε χτες ανήμερα των Capital Control, και ότι 29 Ιουνίου πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας, δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επιβάλει τα Capital Control, αλλά όπως δήλωσα και αλλού σήμερα το πρωί στο κανάλι, ότι έπρεπε να παρατηθεί και από τη βουλευτική έδρα, διότι είναι με πολλά τα δεινά που έχει επισορεύσει ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό, τουλάχιστον τα μνημόνια μέχρι το 2070, το τρίωτο μνημόνιο και η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, το υπερταμείο, η ιδιωτικοποίηση του νερού κλπ. Έτσι λοιπόν έπρεπε και συγγνώμη να ζητήσει, αλλά και να κάνει οριστικά πέρα, διότι μόνο δεινά έχει επισορεύσει η ύστερη κυβερνητική του θητεία. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα πάμε σε μια ιδιότυπη διαρχία, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός θα είναι παρόν, όπως είδωσε ο ίδιος, δική του φράση, και μετά τις εξελίξεις, και βεβαίως θα περιμένει, αφού θα έχει βρεθεί κάποιος για να βγάλει τα δύο δύσκολα καυτά κάρβουνα, τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή ήταν η ιδιοτελής του πράξη και ενέργεια, δηλαδή να αναλάβει κάποιος μεταβατικά και ενδεχομένως ύστερα να έρθει. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερο στένος και γενναιοδορία, να κάνει πίσω και να βγει οριστικά διάδοχος, νέος ηγέτης σε ένα κόμμα το οποίο από τα πράγματα θα δυσκολευτεί να αναταχθεί και να φτάσει στα παλιότερα επίπεδα με όποιες καλές συνθήκες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν έπραξε, έκανε το μισό βήμα. Έπρεπε να αποχωρήσει παντελώς από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμενος και της έδρας του.
Κύριε καθηγητά, θα ρωτήσω ευθέως βεβαίως, γιατί είστε ένας άνθρωπος που και τα λόγια σας δεν μασάτε, ξεκινήσατε με την άποψή σας. Εσείς είχατε διατελέσει μέλος του κόμματος και βουλευτής.
Και μέλος του πολιτικού γραφείου. Ο μόνος που είχα διαφωνήσει και για την επιλογή Καμένου, ήμουνα μέλος του πολιτικού γραφείου, το 11 μελές, και βεβαίως και με άλλες επιλογές είχα διαφωνήσει. Και βεβαίως δεν ψήφισα το μνημόνιο και προέδρευα όταν συμβιζόταν το τρίτο μνημόνιο. Είχα αρνηθεί και υπουργικά πόστα, διότι ήξερα ότι η πολιτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τότε ενδιαφερόταν περισσότερο για την εξουσία και λιγότερο για τις τύχες αυτού του πολύ παθού λαού. Υπό αυτή την έννοια είχα σιγουρευτεί, παρά το ότι είχα βγει πρώτος στην ιστορία της χώρας σε ψήφους στην μεγαλύτερη περιφέρεια Αττικής, την Ανατολική και τη Δυτική Αττική, τότε ήταν ενωμένες. Και βέβαιως είχαμε βγει πρώτοι τότε και στα εργατικά προάστια, διότι είχαμε αγωνία αν οι εργάτες, οι προλετάροι και οι φτωχοί και οι απόβλητοι θα μας ψήφιζαν. Είχα βγει πρώτος σε όλα αυτά τα προάστια, ενώ τώρα είδαμε ότι η κοινωνική βάση της αριστεράς πήγε στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα η αριστερά και τα τρία κόμματα ενώ της αριστεράς πρέπει να λογοδοτήσουν σε εισαγωγικά, γιατί τους εγκατέλειψαν τα εργατικά και φτωχά στρώματα.
Εσείς το ζείτε από μέσα, αυτό ακριβώς που μας περιγράφετε τώρα, και ζητώ τη δική σας εξήγηση. Γιατί ο κόσμος έστρεψε αλλού το πρόσωπό του και τα ενδιαφέροντά του?
Γιατί κυρίως έχουμε δώσει και μία ανάλυση, έχουμε εξηγήσει στην ιστοσελίδα μας, η μάχη κρίθηκε στα επιδόματα. Για 2 χρόνια η κυβέρνηση, με καθυπόδειξη ενός από τους μεγαλύτερους δημοσκόπους του πλανήτη, του Γκρίνμπεργκ, που έχει εγκατασταθεί για 5 χρόνια στο Μαξίμου, ήταν οι κύκλοι με τα 250, 4 κύκλοι 250. Στο παραπέντε να αυξηθούν τα επιδόματα μητρότητας. Στο παραπέντε να αυξηθούν κατά 80 ευρώ τα επιδόματα ανεργίας. το παραπέντε να αυξηθούν κατά 8% όλα τα αναπηρικά, χρονιακά και κοινωνικά επιδόματα. Στο παραπέντε να δοθεί το 7,75 συνταξής αύξηση στους συνταξιούχους. Στο παραπέντε όσοι δεν πήραν αύξηση να πάρουν το 300. Άρα μόλις σας είπα 7 μέτρα που για 7 εκατομμύρια κόσμου ήταν αυτό. Ήταν οι εκλογές των επιδομάτων. Άρα λοιπόν η μάχη κερδίθηκε στη σύγκριση των τετραετιών Τσίπρα Μητσοτάκη, αλλά η μεγάλη διαφορά και το βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε στα επιδόματα, το ότι καμία κυβέρνηση μετά τον πόλεμο δεν είχε μοιράσει το τελευταίο 18μηνο πρώτων εκλογών το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, περίπου 45 δισεκατομμύρια, σε επιδόματα. Τα βάουτσας και ούτω καθεξής. Άρα η μεγάλη νίκη δεν είναι τα ποιοτικά κριτήρια της υπεροχής Μητσοτάκη, όσο τα συσίτια, ο συσιτιογόνος νεοφιλελευθερισμός, ο πολλός θερμιά μας, ή ο επιδοματικός φιλελευθερισμός. Εκεί κρίθηκε η μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη.
Πολλοί, κύριε Μητρόπουλε, και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, καταλογίζουν ατολμία στον Αλέξη Τσίπρα, όταν είχε δηλαδή τον αέρα του νικητή και ο κόσμος άρχισε να τον πιστεύει. Το θυμάστε πολύ καλά με τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που πήρε, και το φθινόπωρο και νωρίτερα, και του καταλογίζει ατολμία, ότι δηλαδή δεν έκανε το βήμα όταν έπρεπε, αλλά το έκανε με αργούς ρυθμούς. Αυτό στήχησε όντως ή έδειξε μια απειρία, γιατί ήταν και πολύ νέος όταν είχε αναλάβει να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, και τον οδήγησε τελικά.
Η πολιτική, η κυρίαρχη πολιτική ομάδα, διότι σας λέω, ήμουνα και εγώ στο πολιτικό γραφείο προ των εκλογών και μετά την νίκη, ήμουνα. Η πολιτική ομάδα, η κυρίαρχη της Κομουνδούρου και μετά στο Μαξίμου, ήταν υπέρ πάση θυσία να κρατήσουμε την εξουσία. Γι' αυτό και όταν προσκύνησαν και βέβαια τους εκτέλησαν την διαπραγματευτική ομάδα Τσίπρα, Δραγασάκη και τσακαλό του ο Σόιμπλε στη 17ωρη διαπραγμάτευση. Όταν τους εκτέλησε και βγήκαν, θυμόσαστε ένα πρωινό εκεί πέρα, έχοντας παραδώσει τη χώρα στο ταψί, δυστυχώς, μετά από πίεση και βέβαιως διαπραγματεύσεις με το Σόιμπλε, η κυρίαρχη άποψή τους ήταν να μείνουν και μετά την ήττα και τον εκτελισμό απέναντι στο Σόιμπλε, η πάση θυσία να μείνει στην εξουσία. Είχανε προδώσει το λαό με το δημοψήφισμα, θυμίστε, τον Ιούνιο. Είχανε πάρει στη διαπραγμάτευση, διότι διαφορετικά εφάρμοσαν. Και βίως ήρθε το τέλος τους με την, δεν λέω προδοτική, αλλά ανιστόρητη και σε βάρος της χώρας συμφωνία των Πρεσπών, που εμείς πρώτοι στην ΕΝΙΠΕΚ αντιδράσαμε τότε και κατά των προτετίων και των πρωταγωνιστών αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας. Υπό αυτή την έννοια ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία αυτού του κόμματος, δεν είχε μέλλον. Και βεβαίως ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που με αυτόν τον επιδοματικό νεοφιλελευθερισμό, που θα αποτελέσει σχολή όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον πλανήτη, θα μοιράζουν στους στοχούς οι κυβερνήσεις στο παραπέντε των εκλογών, και με το λαό, τον ελλήνικο πληθυσμό όλης της Ελλάδας να είναι χρεωμένος σε τράπεζες, σε εφορίες και ΕΜΚΑ, και να υπάρχουν Έλληνες που το 1 τρίτο είναι φτωχοποιημένοι, με τα 250 και 300 εύκολα κερδίζεται η ψήφος της. Άρα λοιπόν θα ζήσουμε έναν κύκλο αυτής της διακυβέρνησης από εδώ και πέρα, όπου οι φτωχοί δυστυχώς θα ψηφίζουν συντηρητική παράταξη, επειδή μέσα στη φτώχεια τους το 250 ή το 300 είναι κάτι σημαντικό για να δώσουν την ψήφο τους.
Ήθελα να σας ρωτήσω, για να επανέλθω και να το κλείσω με το κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς θα το ξαναπούμε, γιατί προφανώς θα υπάρχουν εξελίξεις κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει μέλλον?
Μέλλον δεν υπάρχει. Το μέλλον σε όλα τα κόμματα, και στο ΠΑΣΟ και στο ΚΚΕ και στα τρία κόμματα της αριστεράς, που λέω χάσανε την κοινωνική τους βάση και την κοινωνική αναφορά, πρέπει να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις επαναθεμελίωσης των κομμάτων αυτών. Όπως έπρεπε να γίνει και με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με το Συνασπισμό το 89-90, όταν συμμάχησαν δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος 2-3 μήνες μετά τη διακυβέρνηση μαζί τους μας έβαλε στο Μάστριχτ και σε αυτόν τον άγριο νεοφιλελευθερισμό που πληρώνουμε ακόμη ως Έλληνες. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα κόμματα, βλέποντας τα άλλα δύο, ότι πήραν μια μανάδα, δύο ανεπαίσθητη αύξηση, δεν ασχολούνται με το να κρίνουν και να πούν στον κόσμο γιατί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα εργατικά στρώματα που παραδοσιακά ήταν οι δεξάμενες στήριξης της αριστεράς στην πατρίδα μας. Συνεπώς καταλήγουμε ότι οι Μητσοτάκηδες είναι οι αριστεροφάγοι, διότι ο μεν πατέρας κατάφερε και απαξίωσε τις ηγεσίες της αριστεράς το 89-90 που συμμάχησα μαζί του. Τώρα ο μικρότερος, ο νεότερος Μητσοτάκης κατάφερε και τους αφυδάτωσε από την παραδοσιακή κοινωνική αριστερή βάση που είναι τα εργατικά στρώματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι διανοούμενοι, οι μελετητές, τα πανεπιστήμια και το φαινόμενο Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ και το φαινόμενο του νεότερου Μητσοτάκη που κατάφερε και τράβηξε το χαλί της εργατικής βάσης από την αριστερά να μας απασχολήσουν, να γράψουμε, να αναλύσουμε και αν είναι εφικτή η ανασυγκρότηση της αριστεράς στο μέλλον.
Αγαπητέ κύριε Μητρόπουλε, τώρα έχουμε νέα δεδομένα. Νέοι υπουργοί, νέα κυβέρνηση και βεβαίως τι θα ζητήσουν οι συνταξιούχοι πλέον από την κυβέρνηση αυτή.
Μας στενοχώρησε η πρώτη δήλωση του Υπουργού Οικονομίας ότι θα πάμε, λέει, σε νέα φορολογία, θα συλλάβουμε φορολογίες κλπ. Φοροδιαφυγές, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα ή τα έδωσαν στα vouchers και τα 250 για τις ψήφους και φαίνεται ότι θα πάμε σε άγρια φορολογία κατά τα συνηθισμένα από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη. Αν στο ερώτημά σας απαντώ, αγαπητέ φίλε, ότι το ότι κατέβηκαν οι δύο αντιστράτηγοι της κυβέρνησης, ενώ τους δύο αντιπροέδρους, ο ένας στη Νίκη, στη Μητροπόλεως, στο Υπουργείο Οικονομικών και ο άλλος στο Υπουργείο Εργασίας, δεν θέλω να πιστεύω, ενώ τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θέλω να πιστεύω ότι πάνε για ουσιαστικότερες, δομικότερες αλλαγές. Διότι οι 10 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρώπη ετοιμάζονται να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, να αλλάξουν το ασφαλιστικό, με προπομπό το Μακρόν που ξεπάτωσε το ασφαλιστικό, ένα από τα καλύτερα συστήματα της Γαλλίας, και οδηγεί σε δουλειά μέχρι το θάνατο τους Γάλλους και τις Γαλλίδες, δυστυχώς με κατάργηση των πρώων συνταξιοδοτήσεων. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η κάθοδος των δύο σημαντικότερων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των δύο αντιπροέδρων προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς το Υπουργείο Εργασίας, θα σημάνει άγρια φορολόγηση από τη μια πλευρά και περιορισμό ασφαλιστικών, κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων από την άλλη. Λέω, δεν θέλω να το πιστεύω. Περιμένουμε μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Θα ζητήσουμε και συνάντηση ως η παρεμβατικότερη επιστημονική ένωση, η ΕΝΙΠΕΚ, τα τελευταία χρόνια. Θα ζητήσουμε και από τους δύο αλλά και από άλλους υπουργούς να τους θέσουμε τις απόψεις και να τους πούμε ότι υπάρχουν και εκκρεμότητες στο τραπέζι που ζητούν οι συνταξιούχοι από την κυβέρνηση, την κατάργηση την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η χορήγηση των δώρων του 11 μήνου που ακόμη ένα χρόνο τώρα η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους, η κατάργηση του 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν ακόμη και οι πεθαμένοι, διότι οι χείρες, αν έχετε κάποια στην οικογένεια, πληρώνει υπέρ της υγείας του τεθνεώτου σύζυγου. Αυτός είναι ο παραλογισμός του νόμου Κατρούγκαλου, δυστυχώς, που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση, βεβαίως η κυβέρνηση με τον νόμο Βρούτσι. Υπό αυτή την έννοια, οι συνταξιούχοι ζητούν ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων. Περιμένουμε μετά τις προγραμματικές δηλώσεις και με τους πρώτους νόμους να εκφραστεί η βούληση και αν θα δώσει κάποιες κοινωνικές παροχές, κυρίως στις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μητρόπουλε και θα τα πούμε, εννοείται. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ για την
καλημέρα.